aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise. ciidamada saynad yuhuudda ayaa koonfurta lubnaan ku dilay qof shacab ah kadib markay halkaasi ka geysteen duqeyn bahallimo ah. diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda ayaa waxay weerardhan kicirka ka fuliyeen deegaano ku yaala koonfurta dalka lubnaan iyo qaarad weynta aasiya, waxaana halkaasi waxyeelo kala duwani ku gaareen dad shacab ah. wakaaladda wararka ee dalka lubnaan ayaa waxay shaaca ka qaaday in duqeyntaas ay ciidanka yuhuudda la beegsadeen gaaray dad shacab ah saarnay inuu ku socdaalayay deegaanka ciitaba ee ku yaala duleedka magaalada Jabiile ee koonfurta dalka Lubnaan. waxaana halkaasi ku baxay hal ruux oo shacab ah, kana mid ah rikaabkii gaariga saarnaa, halkii jiran kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay duqeymo xoogan xagga cirka ka fuliyeen gudaha dalka Lubnaan tan iyo markii iyagay ururka isku magacaabay Xisbullah uu dhex maray heshiis xabad joojin ah. waxaana tan iyo xilligaas ay ciidanka yuhuuddu ku kaceen shan arrimood oo jabinaya heshiiska, waxayna dileen 78 ruux oo Lubnaaniyiin ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen 274 ruux oo kale. tan iyo 8 Oktoobar 2023 waxaa ku dhintay duqeymaha yuhuudda ee dalka Lubnaan in ka badan 4,900 ruux, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaarin 16,899 ruux oo kale. Zelenski ayaa caasimada dalka Ukrain ku qaabilay wakiilka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka. ergeyga gaarka uu soo diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu subixii hore maanta Arbaca gaaray caasimada dalka Ukrain ee Kiyev, isagoona halkaasi kulan kula yeeshay madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelenski. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay sheegtay in Zelenski uu ka dhawaajin ciidamada Ukrainiyiinta u adkeysan karaan wax walba caqabado soo wajaha inta ay dagaalka ku jiraan. wuxuu sidoo kale ganafka ku dhuftay Zelenski mashruuc Trump ee ku aadan macdanta waddankiisa, taasoo hore u sheegay Trump inuu xukuumadda Kiyev siinayo lacag dhan 500 bilyan, taa beddelkeenu isaga la bixi doona macdanta dalkaasi. Zelenski ayaa qorshaasi ku tilmaamay mid aan dhabahayn, isagoon u muuqday inuu iska diidayo mashruucaasi. wuxuu sidoo kale tilmaamay Zelenski in dowladda Mareykanka tan iyo bilowgii dagaalka ay la garab taagnayd galmo militari iyo dhaqaale intaba, waxayna bixiseen ka badan 67 bilyan oo hub iyo sanad militari oo ay ugu talagashay ciidamada Ukrainiyiinta, ayuu yidhi Zelenski. kulanka Zelenski iyo wakiilka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalintii shalay uu dalka Sacuudi Carabiya ku soo idlaaday wadahadal u dhexeeya Washington iyo Moscow, taasoo loo gaarinsanaya arrimo la xidhiidha soo afjirida dagaalka Ukraine. Washington ayaa qorsheynaysa in maamulka yuhuudda ay gacanta u geliso hub dheeri ah si uu rumiso ahdaaftii dhici Sacuudiya sanadkii lasoo dhaafay. nin siyaada ugu dhow madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanka ay qorsheynayso in mar kale ay garab istaag siiso maamulka madaxa ka yahay dhigyaca Netanyahu si ay u soo afjarto awoodda kooxaha muqaamada Falastiin. Israa'iil waxaa la siin doonaa xorriyadii ku burburisa Hamas si la mid ah sidan u burburinay Jarmalka iyo Jabaan oo kale. tanina maahan wax gorgortan laga galayo, mana jirto qof jooga Washington oo ii sheegay awoodda Israa'iil dib ugu laaban doonto dagaalka waqtiga ay doonto, ayuu yiri ninkan xaliifka dhow la ah Trump. isagoona intaasi raaciyey, mana jirto wax nolol loo yeelanayaan Falastiiniyiinta ilaa laga soo afmeero Hamas. maamulka saynad yuhuudda ayaa markii uu ku soo fashilmay guldar iyo wajagabaxan uu kala kulmay dagaalka marinka Gaza ayaa wuxuu hadda doonaya inuu mar kale qaado duulaan cusub oo ku doonayo inuu ku xaqiijiyo hadafkiisii hore. waana arrin aan marnaba suurtagelinin si aadahan ay ula yaabeen dad yowga caalamka ee wax taxliiliya. maleeshiyaadka M23 ayaa la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo, iyagoona halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan. kumanaan ruuxo siyaada uga cabsi qaba falalka guracnii maleeshiyaadkan ayaa waxay iska gacdhareen magaalada labaad ee ugu weyn bariga dalka Congo ee Bifoko kadib markay maleeshiyaadkani qaab xooga kula wareegeen magaalada. maleeshiyaadkan ayaa waxay sidoo kale burburin ballaaran kula dhaqaaqeen markay gudaha u galeen magaaladani. baqaarad iyo waaweyn ay hubka ku keedsan jireen ciidamada Koongada Dimuqraadiga, waxayna midaasi keentay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira uu soo gaaray dadka reedka ee magaalada ku dhaqan. ciidamadani xooga kula wareega magaalada ayaa waxay sidoo kale nafta dhaafiyeen dhalinyaro isku dayda inay qaadato qoryo ay ka carareen ciidamada dowladda. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii ballaaranaya xiisada ka taagan waddankani ee u dhexeysa maleeshiyaadka M23 iyo taageerada ka helaya dowladda Rwanda iyo ciidamada Koongada Dimuqraadiga. waxaan uu dagaalka u dhexeeya labadan dhinac uu samayn wan u geystay shacabka reedka ee ku dhaqan dalkaasi, iyagoona barkac bilaabay kadib markii uu qarxay dagaalka. ugu dambeyntii, qoysaska yuhuudda ee heladooda ku xidhan yihiin marinka Gaza ayaa uga degay Netanyahu cawaaqib xumada ka dhalan karta dib u dhigista wajiga labaad iyo heshiiska. qoysaska maxaabiistooda ee gacanta ku haysa muqaawmada Falastiin ayaa uga digay. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Benyamin Netanyahu waa cawaaqib xumada ka dhalin karta inuusan bilaabin wajiga labaad heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza, waxayna ka dalbaday inuu bixiyo cadeyn degdeg ah oo ku saabsan masiirka maxaabiistooda ku xiran Gaza. Waxay sidoo kale sheegeen nehelada in lagu guuldareysto bilaabida marxaladda labaad ee ka dhigantahay khatar cadow ku wajahan 10 ka mid ah wiilashooda ku jeebisan xabsiyada muqaawmada Falastiin. Wajiga labaad ee wadahadalka xabad joojinta marinka Gaza ayaa lagu waday inuu furmo maalinta 16-aad ee wajiga koowaad, balse Netanyahu ayaa dib u dhigay oo caqabad ku ah in la bilaabo wadaxaajoodyada iyaduna dhaqan galka heshiiska marxaladiisa koowaad uu maraya maalintii 32-aad. Wararkii caalamka dhegeystayaal caawa anaga intaa.